Danas ću pokušati da bacim neko osvetljenje dodatno za one koji nešto znaju, a da osvetlim suštinu za one koji nisu upoznati, a takvih je zaista malo, sa prošlošću, sudbinom, kultom i tradicijom vezanim za najsvetiju ikonu u srpskom pravoslavlju, sasvim sigurno jedno od najsvetijih u pravoslavnom svetu, za ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske. Sa tom legendom je povezano mnoštvo predanja. Ta legenda je vrlo razgranata i zahtevala bi nekim idealnim uslovima možda sate i sate. Ja ću pokušati da to svedem na najosnovnije elemente njene, pre svega polazeći od toga da u narodu postoji najdublje verovanje, opravdano i učvršćeno dokazima, da tako kažem, verovanje u čudotvornu i isceliteljsku moć ikone o kojoj večeras govorim. Sva ta predanja koja o njoj postoje se vekovima vrlo pažljivo neguju, ona se i granaju, ona se i umnožavaju, postajući sve lepše i bogatija. Ali to čini pomalo komplikovanim utvrđivanje činjenica koje se tiču samog porekla istorijske sudbine legende. I meni je stalo da odmah na početku jednu stvar kažem krajnje jasno i da tu granicu vrlo čvrsto povučem. Svi mi, pravoslavni vernici, verujemo u predanje o Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Verujemo bez rezerve od početka do kraja. To važi za bratstvo manastira, za svakog hilandarskog kaluđera otkako je manastira, i to važi za iskrene pravoslavne vernike. Nauka ima svoje. Nauka ima svoj ugao, svoje kriterijume, svoja merila, svoje metode. I ja ću i u ovoj prilici reći šta stroga nauka, suva nauka kaže o samoj ikoni, o njenoj prošlosti, kvalitetu, mogućim autorima itd. Ali mi je vrlo važno da naglasim da to nije ono u šta veruje naša crkva i u šta veruje ogromna većina našeg naroda, dakle svaki iskreni pravoslavni vernik. Ono što je potpuno sigurno je da se ikona Bogorodice Trojeručice Hilandarske koju imate pred sobom ubraje u takozvane litijske ikone. Njene su razmere 111 cm po visini i 91 cm po dužini. Na poleđini ikone, to se već manje zna, nalazi se također jedna ikona i to je Sveti Nikola. Ona se vrlo retko viđa, naravno postoje samo fotografije, ali i nikad se ne može videti po prirodi stvari tako, sem kada se ikona vrlo, vrlo retkim prilikama skida sa svog mesta u Hilandaru da bi se očistila, da bi se proverilo da nije možda ugrožena nekom infekcijom drveta ili tako, onda je ta poleđina njena pristupačna ljudskom oku. Inače, vi svako znate da postoje razni tipovi ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona pripada tipu putevoditeljice, to je od Igitrija. Imate naravno recimo Evergetida, to je dobročiniteljka, Gorgo Epikos, brza pomoćnica i tako dalje, raznih tipova ima, ali ovo je jedna od takozvanih od Igitrija. Naučnici, stručnjaci se slažu da ikona potiče iz 14. veka. O tome ćemo reći nešto više. Za sad neka bude rečeno samo to, da kao što vidite ispod desne Bogorodičine ruke u kojoj drži dete Hrista, nalazi se još jedna očevidno naknadno dodata šaka iskovana od srebra, ikona inače prekrivena zlatnim okovom sa ukrasima od poludragog kamenja, i to treba da se zna, taj okov takav kakav je danas je ruski poklon, to je s kraja 19. veka i on i danas služi svojoj svrsi. Ranije je postoje sigurno neki sasvim drugi, ali sigurno ne manje raskošan i lep. Inače, u samoj Hilandarskoj crkvi ikona Presvete Bogorodice Trojeručice se nalazi s desne strane gledajući prema oltaru i ona je na mestu koje pripada u drugim manastirima, pripada igumanu. to je igumanski prestoj, na tom mestu se nalazi Presveta Bogorodica, o čemu ćemo naravno još nešto više reći. Reš sad najrasprostranjenije predanje, i to je ono u šta mi verujemo, glasi da je ikonu naslikao sam Sveti Luka. Znači ona ne spada, ona spada u takozvane nerukotvorene ikone, znači sam evanđelista Luka, i ona je kasnije u 8. veku bila u posedu Svetog Jovana Damaskina, koji je živeo u Konstantinopolju, jer je tadašnjem Carigradu. U to vreme, za života Svetoga Jovana Damaskina, vladala je ikonoboračka jeres. I ikonoklasti su uništavali ikone sistematski, i to je bila jedna strašno duboka podela u vizantijskom svetu, podela kako je danas možda čak teško i zamisliti, jer taj problem ikona i njihove duhovne, teološke vrednosti je toliko duboko bio prošao u narodu, to uopšte više nije bilo ograničeno samo na elitne krugove intelektualaca, teologa, dvorskih faktora, nego je to bilo nešto u narodu, oko toga su se svađali ljudi na pijacama, vrlo ozbiljno, pretila je da padne krv, ne znam, među zanatlijama, mornarima, to je bila tema, kao što je recimo, ne znam, možda bude danas sportski neki ili politički sukob. Strašno duboko je to bilo otišlo, i ikonoborci su bili u velikoj ofanzivi baš u ovo doba kada je živao Jovan Damaskin, Sveti Jovan Damaskin, i tada je, on je naravno bio veliki pobornik poštovanja ikona i pisao je veoma ubedljive, rečite, vatrene tekstove u njihovu odbranu. E, tadašnji vizantijski car Lav III. Isavrijanac je naravno to nastavio da nekako spreči, pa je optužio Svetog Jovana da u Damasku priprema pobunu protiv sirijskog kalife Valida, tako se zvao, koji je onda naredio da se hrišćanskom ikonobranitelju odseče ruka za kaznu. Ruka, koji on je pisao te vatrene i tako ubedljive tekstove u odbranu ikona. E sad Sveti Jovan je čitavu noć proveo pred ikonom Bogorodice, moleći joj se da mu ruku isceli kako bi mogao da nastavi da piše u zaštitu svetih ikona. E onda iscrpljen od bola i napora, nakratko je zadremao, i kad se trgao iz sna video je da mu je šaka ponovo zdrava, s tim što je u znak podsjećanja uvek ostala jedna tanka crvena linija na članku. Sveti Jovan je onda u znak zahvalnosti dao da se iskuje ikona, da se iskuje rupa od srebra koju je pričvrstio na ikoni, i ona je od tad deo te celine. Ja ovde prosto eto samo da pomenem kao kuriozitet da u naučnim krugovima ovaj detalj sa kovanjem ruke koja je isceljena se vezuje za jednu strašno staru praksu, delom kultnu, gde se takozvanih votivnih darova, gde su, to možete videti u recimo grčkim, rimskim hramovima, vrlo mnogo kod pagana, vrlo mnogo recimo uvo, ruka, noga, to su darovali, to je nekad bilo plemenitih metala, slonovače, to su darovali i oni bolesnici kojima je izlečen određeni deo tela su darovali hramu, i to se zove votivni darovi. E sad, jedan struja u nauci pokušao da dokaže kako je ovo jedna vrsta votivnog dara, što razume se može delimično biti i tačno, ali nije bitno za suštinu. E sad, predanje kako ga prenose žitija dalje glasi da se Sveti Jovan Damaskin zatim zamonašio i do smrti ostao u manastiru Svetog Save osvećenog u blizini Jerusalima, i nikad se nije razdvajao od ove čudotvorne ikone koju je smatrao svojom zaštitnicom s dobrim razlogom. U manastiru inače, pored groba osnivača manastira Svetog Save, koji je živeo u 6. veku naše ere, bilo je pričvršćeno i njegovo igumansko žezlo. Sveti Jovan je prorekao da će jednog dana u budućnosti kao poklonik iz daleka doći carski sin, vladarski sin, koji ima svetiteljevo ime, znači zove se Sava, i da će tada žezlo pasti na zemlju, a da će se ikona pomeriti, i tada je po tom proročanstvu bilo određeno da bratstvo ustupi igumanski štab i uz njega ikonu Trojeručice koju Sveti Jovan ostavlja u amanet. E, pet vekova kasnije, prema ovom istom predanju, u Palestinu, to je 1217. godina istorijski gledano, došao je carski sin Sveti Sava, ili srpski, tada još monah, hodočasnik, on dolazi iz Svete Gore. I kada je se poklonio pred grobom osnivača manastira, žezlo je palo, nepoverljivo bratstvo je tražilo da se to još jedan put desi, i kada je se ponovio slučaj, onda mu je predalo i žezlo i ikonu Trojeručice. I tad je Sveti Sava preneo ikonu na Svetu Goru i te dve svetinje se i danas tamo nalaze. Žezlo se čuva u isposnici preobraženja u Kareji, administrativnom centru Svete Gore, a ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je došla na svoje mesto u hramu Hilandarskog manastira.